Derfor er det en ekstra glede å vite at denne boka skal undervise litt nå, men jeg har skrevet ned en undervisning som er som en bibelskole, som man også kan ta hjemme i egen stue. Og den ble skrevet på engelsk og oversatt til norsk, og siden den blitt oversatt til 16 språk alt i alt. Og torsdag denne uka, vi startet konferansen på fredag, torsdag denne uka, så kom den fra trykkeriet på svensk. Så det betyr at om ikke dere forstår alt det sier, så kan dere lese det på svensk. Det er en ekstra glede. Og så er det også et studieheft for gruppe, men man kan også bruke det på egen hånd. Det er på norsk og engelsk. Ikke på svensk enda. Så jeg tenker bare si det. Min drøm når det gjelder denne her boka, og egentlig, jeg tenkte, hva skal jeg snakke om i dag? Og jeg har hatt to budskap i hjertet, og jeg har landet på hva jeg skal si, men jeg skal bare si veldig kort det som jeg ikke skal snakke om. Fordi det står nemlig noe som egentlig henger sammen med det å utgi denne her boka. Denne her drømmen som Gud har om at enhver menighet i et hvert land skal forkynne Jesu fullbrakte verk, og at vi er i den nye pakt. Og det er en drøm i et hvert kirkesamfunn, og folk har sett så mye, og så er det litt blanding her, og så er det litt annen blanding der, og så er det litt tredje blanding der. Men folk har et godt hjerte, og ønsker å se og lære mer, sånn som vi alle ønsker. Og at Gud vil bare bringe lys og åpenbaring inn på et hvert sted. Og jeg har til og med treffet en mann som fikk beskjed. Noen som ga boka på engelsk til en mann i en ortodoks kirke. Det var en prest i en ortodoks kirke. Og han leste boka, og han likte den kjempegodt. Og så sa han at, oi, jeg tror vi må snakke enda mer om den nye pakten. Så det er bare en drøm, og det er det som det står om i Jesaja 60. I Jesaja 60. Jeg skal finne det verset, for vi skal lese det. Jesaja 60, så står det her. Fordi fienden har en plan. Og fiendens plan, det er å stille stemmen til de troende og til menighetene. Enten i form av frykt, i form av mindreverdighet, i form av skyld, i form av skam, i form av skuffelser, eller i form av å fokusere på helt andre ting enn evangeliet. Men fienden vil stille stemmen til de kristne og menighetene. Og her står det da, i Jesaja 60, vers 1. Stå opp, bli lys. For ditt lys kommer. Et annet oversettelse sier, for ditt lys har kommet. Det er Kristus. Kristus i oss, Kristus har kommet. Og det gjør at vi kan få lov å reise oss. Og da tenker jeg, ja, vi skal få reise oss og stå på en stol eller hva som helst. Men vi skal også få reise oss på innsida. Og kjenne at vi kan stå med rak rygg. Fordi Kristus har kommet, og lyset vårt har kommet. Og vi har blitt rettferdige. Og vi skal ikke ligge under for sånn her mindreverdighet og skyld og skam og sammenligning og alle ting. Så her står det, stå opp, bli lys, for ditt lys har kommet. Og Herrens herlighet stiger opp over deg. Det er ikke hvem som helst sin herlighet. Herrens egen herlighet, hans majestet, hans ære, hans herlighet stiger over oss. Og det her, jeg kjenner, det er en sånn drøm om at dette her skal vi alle troende og alle menigheter få lov å reise oss i dette som Jesus har gjort, dette lyset som har kommet. Vi har blitt nye skapninger, og Herrens herlighet er over oss. Og så står det videre her. For se, mørket dekker jorden, og dypt mørke over folkene. Og det vet vi, ulike typer mørke, det utfordringer, problemer, sykdom, katastrofer, ulike typer mørke og utfordringer, men også det her mørke som fravær av lys, eller fravær av kunnskapen om Jesus. Ja, vi vet kunnskapen om Gud. Det står at det, hans usynlige vesen har blitt gjort kjent gjennom skapelsen. Så vi vet at det finnes en Gud gjennom skapelsen. Men så står det at han gjennom Jesus vil synliggjøre seg selv for oss på en enda mer konkret måte. Og da synliggjør han sin kjærlighet, sin nåde, sitt frelsesverk. Men at han vil synliggjøre seg selv gjennom Jesus, og deretter gjennom Jesu legeme på jord. Så det her både til oss individuelt, hver enkel av oss, vi en del av legeme, men også menighetene. Og det står det at Jesus sier at menigheten er Guds. Altså, det står Jesu kropp her på jord. Han vil synliggjøre seg selv gjennom sin kropp. Han vil bli sett, og han vil bli hørt. At hans budskap skal høres. Og hans kjærlighet skal merkes. Og hans nærvær skal erfares. Og jeg har blitt så rørt av de historiene deres. Dere erfarte Guds nærvær. Kjente hans kjærlighet. Og at disse her enkelt individer av troende, og disse forsamlingene av troende, som jo en menighet, forsamlinger av troende, skal få lov å være sånne her oaser, Guds oaser her på jorda. Hvor folk kan få lov å kjenne og erfare og se hvem Gud er. Ved å se på Jesus, og ved å se på de troende som tror på Jesus. Og så står det videre, for se mørket dekker jorden, og dypt mørke er over folkene, men Herren stiger opp over deg, og Herrens herlighet åpenbares over deg. Og så står det i slutten av vers 7, så sier Gud, og jeg skal herliggjøre min herlighetens hus. Det ganske kraftig, om vi får tak i det. Herlighetens hus, han kaller oss som troende og menigheten, forsamlingen, for herlighetens hus. Fordi det ene bildet av oss som troende og menigheten, det at vi Kristi kropp her på jord. Men det andre bildet at vi Guds bolig. Vi tempel for Gud, for den treenige Gud, sånn som noen vitner om her. At hans herlighet bor i sitt hus, i sitt tempel. Og han vil herliggjøre sin herlighetens hus. Så det jeg ønsker med denne her boka, det bare det at vi enda mer skal se og forstå hva evangeliet. Hva det Jesus allerede har gjort? For når vi reiser oss, så reiser vi oss. Det står her, reis deg, bli lys. En annen oversettelse sier, reis deg i stråleglans. Det ikke noe vi skal gjøre, det noe vi Også et budskap vi skal få lov å si. Men reis deg i stråleglans. Ja, fysisk, men også inni deg. Altså du reiser deg, du retter ryggen, du løfter hodet. Hvordan gjør vi det? Jo, vi vet hvem, vi vet hva Jesus allerede har gjort, hvem vi i han, og hvem vi tilhører. Og til mer vi vet det, så kjenner vi reiser oss i den sannheten. Og så også, vi reiser oss fordi vi vet Guds plan her på denne jorda. At han vil synliggjøre seg selv gjennom sitt legeme her på jorda. Og han får all ære. Det står det. Han kan gjøre mer enn alt vi kan drømme om å forstå. Og så står det, og han skal få æren i menigheten. Overalt. Så derfor har jeg lyst i denne talen min, dette var innledningen, derfor har jeg lyst i denne talen å nettopp snakke om det her. Hva det vi har fått i Kristus? Og hvem det vi i Kristus? Og jeg vil begynne i Hebreerbrevet, kapittel 6. Hebreerbrevet, kapittel 8. Så står det i vers 6. Men når han, og det da Jesus, fått en mye høyere prestetjeneste, ettersom han også mellommann for en bedre pakt, en som ble grunnlagt på bedre løfte. For om den første pakten hadde vært feilfri, da ville de ikke blitt søkt for en annen i stedet for. Så det første vi skal ta tak i her, det står at Jesus blitt mellommannen for en bedre pakt. Og by the way, jeg vet ikke om jeg sa det, men titlen på boka nettopp «Livet i en bedre pakt». I et bedre forbund. Og når det står det her ordet «bedre», så kommer det spørsmål med en gang. Og det «bedre enn hva?» Hva det det sammenlignet med? Så jeg det hele tiden sier det en bedre pakt. Og så kommer neste spørsmål. Hvor mye bedre? Det bare litt bedre? Eller det kjempestor forskjell? Og så kommer tredje spørsmålet. Hva det som forskjellig? Hvorfor det bedre? Og da begynner vi å se mer og mer inn i den nye pakten og den nye livet vi har fått. Men det interessant for at Bibelen beskriver det blant annet ved å sammenligne med det bedre enn. For å se hvor mye herligere. Og det står i 2. Korinterbrev kapittel 3, så står det beskrevet den gamle pakts herlighet og den nye pakts herlighet. Og da står det faktisk at den gamle pakt hadde en viss herlighet, men den som ingenting å regne sammenlignet med den nye. Det ganske store ord. Men jeg tenker det som sånn, at hvis man tenker på den gamle pakt, og da snakker jeg om Moseloven og pakten som Gud hadde med Israels folk, så det som om månen, du vet når det mørkt ute, du verden så godt det å ha månen. Månen kan lyse, vi kan få se noe, spesielt hvis det snø, så kan det lyse opp en del. Men man avhengig av at sola treffer på månen, at det blir en refleksjon. For månen har ingen kraft i seg selv. Men ingen lys i seg selv. Men du verden for en forskjell. Når vi har sola, som har denne varmen og energien og kraften. Og vet du hva? Det ikke sånn når vi kristne at vi skal prøve å etterligne noe som vi ser. Etterligne noen yttre krav. Men det at vi får håper å si denne sola på innsiden, som Jesus. Vi får dette nye livet på innsiden. Og da snakker vi om stor forskjell. På etterliggende månen, eller å ha sola på innsiden. Wow, livet i den bedre pakten. Og så står det i Hebreerbrevet 7:22, så står det, ifølge dette Jesus blitt borgsmann for en bedre pakt. Og det ordet borgsmann også ordet garantist. Og vi vet det, hvis vi skal ha et lån i banken, i hvert fall et stort lån, så det første de lurer på, det hvordan det med garantien her, og de ser på forskjellige ting. Men det her ordet garantist for den bedre pakten. Jeg så glad for at når jeg står her og forkynner, og vi andre som kommer her og underviser, det ikke vi som garantisten for at denne nye pakten gjelder og fungerer i vår liv og i vår forkynnelse. Jesus garantisten for den nye og bedre pakten. Og hvis man tenker tilbake i historien, hvis vi tenker her på løftespakten, pakten med Abraham, som var et løfte om at det en dag skulle Jesus komme. Så Gud har beveget seg gjennom hele historien, og det ser vi i Bibelen. Men denne løftespakten med Abraham, der Gud sa, gjennom deg, gjennom din familie, din ett, så skal Jesus komme. Det var en løftespakt. Når den pakten skulle opprettes, og det de gjorde på den tiden, de lagde dyr, og så skulle man gå mellom disse dyra, og så opprette en pakt mellom to partner. Og begge partnere skulle gjøre sin del. Så det som da skjedde, det var det at Gud let Abraham falle i søvn. Sånn at denne pakten skulle opprettes, så sov Abraham. Men fortsatt var det to enheter som beveget seg mellom disse her dyra. Og det er da et frampek, fordi det var Gud og Jesus allerede da som forpliktet seg inn i denne løftespakten om at en dag så kommer Jesus, og gjennom Jesus skal alle bli velsignet. Så Abraham sov mens det her skjedde, så vi kaller det løftespakten. Og hvis vi tenker disiplene, nå er vi tilbake på for ca. 1990 år siden, hvilken del hadde disiplene i opprettet den nye pakt? Nei, de hadde jo ingen del. Peter, han fornekta jo Jesus, og folk holdt seg på avstand og så videre. De hadde ingen del i opprettet pakten. Og hva med oss 2000 år senere? Nei, vi er jo for sent ute. Vi er jo for sent ute. Vi har ingen del i å opprette denne pakten. Og det er det som er så spesielt, at dette skjedde uten disiplenes hjelp. Dette skjedde mellom Gud og Jesus Kristus. Hvor Jesus ga sitt blod, og det blodet ble det her blodet inn i denne her blodspakten som vi har. Den nye og bedre pakten. Og fordi Gud aldri forandrer seg, og Jesus aldri forandrer seg, så står den pakten fast til evig tid. Wow! Og hva da med oss, deg og meg? Jo, vet du hva? Vi kommer rett inn i pakten på Jesus side. I Kristus havner vi rett inn i pakten. Og det her er så stor forskjell fra den gamle pakt. Ok, nå bare tar jeg det for... Vi hadde løftespakten med Abraham, og så hadde vi den nye pakten med Jesus. Men innimellom der, så kommer da det vi kaller den gamle pakt, eller pakten med gjennom Moses, og som er fundamentert på Moseloven. Og store deler av Bibelen beskriver denne pakten innimellom. Litt står om løftespakten, og mye står om den nye, men veldig mye i Bibelen står om denne her innimellom pakten. Og den var helt annerledes. Fordi den var en pakt mellom Gud og Israels folk. Så Israels folk skulle gjøre sin del. Og da ville Gud gjøre sin del. Og Israels folk sa, ja, det er en god avtale. Det gjør vi. Vi lover vi skal holde vår del. Men det gjorde jo ikke det. Og de feilet. Men Gud var allerede der, nådefull og barmhjertig, og han sendte profeter for å få dem tilbake på track. Men de, og her er det verset som vi leser. La meg gå tilbake, Hebrevet 8. For her står det her, at han er mellommannen for en bedre pakt, en som er grunnlagt på bedre løfte. For om den første pakten hadde vært feilfri, da ville de ikke blitt søkt rom for et annet i stedet for. Så du vet, det her står jo faktisk helt tydelig skrevet, ikke bare til oss som man kaller hedninger, altså det vil si ikke-jøder, men til og med jødene har fått en ny pakt. Men forskjellen var at nå er vi alle inkludert. Vi er alle inkludert i Kristus. Men når Jesus kom og levde her på jorda, da gjaldt den gamle pakten fortsatt. Hvis du gjør din del, så vil Gud gjøre sin del. Men hvis du ikke gjør din del, og hvis du synder, så kommer det straff, men hvis du gjør godt, så kommer det velsignes, og så videre. Og jeg og Jesus, når han var på jorda, så var den pakten fortsatt der. Men han visste at det var bare snakk om noen få, håper jeg, dager og uker, så skulle den nye pakten starte og ta over for den gamle pakten. Og det er viktig at vi leser om den nye pakten startet ikke når Jesus ble født. Den startet når han døde på korset og ga sitt blod. Men nå må jeg bare spørre dere, svensker, forstår dere meg så langt? Forbund. Pakt, forbund. Her står det jo. Livet i et bedre forbund, står det. Så nå har jeg bare lyst til å forklare litt sånn kort. noe som har hjulpet meg veldig i mitt liv, og som hjelper meg fortsatt. Så det jeg sier nå, ja, det er en kunnskap vi skal lære. Vi skal ha den inne i hodet vårt og forstå den også. Men det er noe vi ikke bare skal kunne, det er noe vi skal få lov å leve. Og vi skal få lov å erfare, og vi skal få lov å tro på. Fordi den gamle pakts natur, og den var sånn som det her, og det kan man se i 5. Mosebok 28, hvor det står at hvis du nøye holder alle mine bud, hvis du gjør alt sammen, da skal velsignelsen komme. Og det som er interessant å se, er at da skulle hele velsignelsen komme. Ikke bare litt. Hele velsignelsen skulle komme. Men hvis man brøt, om det så bare var litt av de her buda, da ville ingen velsignelse komme, men da ville forbannelsen komme. Så det er en sånn der... Så Gud visste at Israels folk ikke ville klare å leve perfekt. Det var ingen overraskelse for Gud. Han hadde jo allerede gitt løfte om en bedre pakt. Men innimellom som kom denne her gamle pakten. Og Gud visste at de ville feile, at de ville synde. Så han allerede da ga offringer. Det var da dyreblod, som er en helt annen kategori, som bare kunne på en måte dekke over. Men Gud godtok det i den sesongen. Så derfor så ble det, kunne de offre når de gjorde synd. Men det blir som om jeg skal prøve å lage en plattform eller et fundament som er basert på mine egne gjerninger. På hvor god jeg er, og hvor mye godt jeg gjør, og hvor mye jeg ber, og så videre. Og så lager jeg et fundament, og så stiller jeg meg på toppen av det her fundamentet. Og så ber jeg sånn som det her. Kjære Gud, jeg ber om at du velsigner meg på grunn av meg selv. Se, nå har jeg virkelig prøvd. Men du vet at det problemet med det her, nå ser jeg på en bestemt dame. Problemet med det her, det er at uansett hvor mye vi prøver, så er det alltid noen sprekker på innsiden. Og du vet, det er sånn, når man har en murvegg, og så ser man en sprekk i den murveggen, uff, det så ikke bra ut. Ja, la oss dra fram malingsspannet, og så bare maler vi over, så ingen kan se det. Men vi vet at det der er sprekker. Og så påvirker det vår frimodighet, og så påvirker det. Fordi det jeg vil si, det er at denne her pakten, den er over. Erstattet med en ny pakt. Men vi fortsatt i vår tankegang plasserer oss under gjerningens tankegang fremfor Gud. Og det blir som om vi stiller oss tilbake på samme plattform. Så selv om vi ikke har den pakten, så tenker vi sånn som den. Og det er derfor vi tenker, og jeg har gjort det selv, og jeg husker noen sa til meg for en del år siden, jeg sa, «Å, Marie, Gud er så glad i deg!» Og jeg tenkte, du skulle bare visst, du, hva jeg tenker på innsiden. Du skulle bare visst, du. Fordi vi ser de sprekkene, og vi ser de tingene vi skulle ønske var bedre, og så videre. Og så kan man tenke, ja, jeg får bare putte et smil på ansiktet, liksom male litt maling på veggen, så ingen ser det. Men vi selv vet at ikke vi er perfekte. Men vet du hva? Gud vil ikke at vi skal gå rundt med på en måte hodet ned, eller i skam, eller i skyld, eller i mangel av frimodighet, eller sammenlignet som andre sier, og de er så gode, men jeg er ikke så god. Gud vil ikke vi skal leve på den måten. Og den pakten her var bare midlertidig. For vet du hva? Gud gledet seg til den dagen hvor Jesus skulle komme, og han skulle opprette en ny pakt. Og hvordan er den pakten? Jo, det er en annen person som har laget et fundament, som har bygget en plattform, en grunnvoll, basert på sine gjerninger, på sin livsstil. Og vi vet, den plattformen har ingen sprekker. Jesus Kristus, ingen synd, hverken i tanke, i ord, i hva han så, ikke engang i hans motiv. Jeg husker det her en gang, noen sa, ja, du skjønner at Gud har jo tilgitt alle synd og sånn, men du må huske at du som ledere, så er han enda strengere med oss. og Gud så glad for at det til og med våre motiv, eller hva det nå som gærent. Gud, Jesus, hadde ingen feil motiv. Han var helt syndefri, og han lagde en plattform. Hva evangeliet? Jo, det at du og jeg, you and me, du og jeg invitert til å flytte. Flytte bort fra denne plattformen som kalles meg selv. Og over på denne plattformen, fundamentet som kalt Jesus Kristus. Og du vet, når vi flytter, hva gjør vi? Jo, vi, skal vi flytte hus, vet du? Vi pakker alt ned i sekker og spann, holdt jeg på å si, kofferter. Og vi tar med oss oss. Vi tar med oss familien vår. Vi tar med oss tjenesten vår. Altså alt, familieoppdragelsen, alt. Vi flytter det bort ifra den plattformen og over på denne plattformen. Her pakker vi ut. Her flytter vi inn. Her har vi tenkt å leve og bo. Og vi flytter ikke oss herifra. Og det som nå ble mint på et skriftsted i Romerbrevet 5, vers 1-2, så står det nemlig, det står at det, når, nei, vi må lese det, Romerbrevet 5, vers 1-2, så står det, da vi altså blitt rettferdiggjort av tro. Det en annen måte å si at vi står på denne plattformen. For det har vært mye snakk om rettferdighet i denne konferansen. Da vi altså blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud. Vi ikke redd for Gud. Vi ikke redd for straff. Men vi vet at vi har kommet hjem til en far som elsker oss. Og Jesu blod har dekket, har tatt bort våre synder, og så videre. Så det står, vi har fred med Gud ved vår Herre Jesu Kristus, og ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Så jeg kjenner at vi står her på denne her fundamentet som kalt Jesus Kristus. Og der står vi i denne nåden som han kom med, og som han Og der skal vi få lov å leve resten av vårt liv. Og hvordan ber vi når vi står på denne plattformen? Jo, da ber vi sånn som det her. Far, jeg takker deg for at du har velsignet meg på grunn av Jesus. På grunn av Jesus. Wow. For en forskjell. Men vet du hva? Fordi begge disse paktene i Bibelen, og spesielt i den tiden Jesus levde her på jorda før han døde på korset, så gjør det til at vi av og til blander sammen disse paktene, og da det som å ha en fot i den gamle, og en fot i den nye. Eller man kan egentlig si det som, det som om man bygger en tredje plattform midt imellom. Og hvordan ber vi når vi står på denne blandingsplattformen? Jo, da ber vi sånn som det her. Kjære far, vi tror fortsatt at han far. Ja da. Kjære far, jeg ber om at du velsigner meg på grunn av Jesus, og bittelitt på grunn av meg selv. Jeg har prøvd. Jeg har virkelig prøvd i det siste. Altså. Nå tror jeg snart jeg kvalifiserer. Nå tror jeg snart mitt gjennombrudd kommer her. At du velsigner meg på grunn av Jesus, og bittelitt på grunn av meg selv. Her kommer blandingen inn. Her mister vi vår frimodighet. Fordi hvis det Jesus gjorde ikke var nok, hvor mye må vi legge til for at det skal bli nok? Da mister vi vår frimodighet. Og jeg har hørt noen som sier det sånn, nå har jeg reist rundt i mange forskjellige land, boka jo på 16 språk også, men jeg har reist rundt i veldig mange forskjellige land, og av og til så hører jeg denne her setningen her. De sier at Jesus, han trenger ikke vi å snakke så mye om, fordi han har jo gjort alt ferdig. Så det er jo helt greit. Men problemet er jo oss. Vi er ikke gode nok. Så derfor må vi snakke mye om oss, og våre mangler, og våre feiltrinn, og hva vi skal gjøre for å bli bedre. Så tenker jeg, nei. Nå blander vi sammen den gamle og den nye pakt. Fordi vårt håp, vårt eneste håp, er jo for det første at vi står på denne plattformen Jesus Kristus, på denne grunnvollen, på det han har gjort. Vi ser jo det at han kommer og lever på innsiden av oss. Og da skjer det forandring også i vårt liv. Og det vil jeg si, bare finne noen få skriftsteder nå, jeg allerede på overtid, så jeg skal bare gi noen få skriftsteder til. Det står i Galaterbrevet 1,6. Galaterbrevet 1,6. Så står det at jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere i Kristi nåde til et annerledes evangelium, som slett ikke er et annet, men det er noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium, eller forandre. Og det blir forvirring. Og du vet, det kan jo jeg til og med merke i mitt eget liv, som har lest så mye om det bedre pakten, at av og til så blir det litt forvirring i hodet, og man begynner å dra seg over til Jesus, ja, pluss meg. Jeg må jo også. Hvis jeg bare blir bedre, så skal vi se at Gud kompenserer i forhold til det. Og så får man den tankegangen, og så blir man forvirret. Men her står det, og jeg vil vi skal se akkurat det bildet her, hvis dere ser på meg nå. For det står at jeg undrer meg at dere vender dere bort fra Guds nåde. Så, la oss si det sånn, dere nydelige folk som vittnet nå og fortalte hvordan dere møtte Guds nåde. Oi, oi, oi. Møtte Jesus. Så da ser man hen til Guds nåde, og man vet at frelsen er ufortjent. Det er ingenting vi kan gjøre, vi kan bare ta imot. Men så kan det skje at vi tenker nå etter at vi har blitt frelst. Da må jo vi begynne å gjøre. Da må jo vi begynne å fortjene. Og så vender man seg bort ifra Guds nåde. Og det står i Galaterbrevet 3, når det gjelder åndsdåp, når det gjelder mirakler, når det gjelder under, når det gjelder forandring i livet vårt, så vender vi oss bort ifra Guds nåde. Men her er mitt spørsmål. Hvis vi vender oss bort ifra Guds nåde, hva vender vi oss til da? Hva er der å vende seg til da? Jo, da vender vi oss til oss selv. Har jeg vært god nok? Har jeg bedt nok? Fortjener jeg dette her? Og min oppgave som en bibellærer er å hjelpe oss til å vende oss bort ifra oss selv og få blikket vårt tilbake igjen på Guds nåde og på det han har gjort for oss. Så derfor sier jeg at vi må flytte bort ifra denne her fundamentet som er kalt oss selv, men også flytte ifra dette fundamentet som er kalt Jesus pluss oss. Og så skal vi få lov å flytte hele veien bort der det er Jesus alene. Det han gjorde er nok. Det han gjorde, det holder. Og det står i 1. Korinterbrev 3, 11. Så står det at ja, vi skal bygge et hus, men vi må se til hvordan vi bygger det huset. Men ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Det står ikke Jesus pluss oss. Fundamentet vi står på er Jesus Kristus alene. Og et av de versene som for meg er, det er noen av de, det er mange kraftige vers i Bibelen, men jeg finner dette verset veldig, veldig kraftig. Romerbrevet 5, vers 19. Så står det her. Vers 17. Skal vi se. Vent et øyeblikk her. Nei, vers 19. Her står det. For slik som de mange ble stilt frem som syndere ved den ene menneskes ulydighet. Hvem er det? Adam. På grunn av Adams ulydighet så kom synden inn i verden, og alle mennesker ble syndere. Og så står det videre. Slik skal også de mange bli stilt frem som rettferdige ved den enes lydighet. Hvem er den enes lydighet? Det er Jesus Kristus. Det som er så kraftig i det verset her. Vi blir rettferdiggjort på grunn av Jesu lydighet. på grund av det han har gjort på korset. Han var lydig og gitt på korset. Og døde for våre synder og stod opp igjen. Men han ikke bare det, han levde et lydig liv. Han levde perfekt hele livet. Han var syndefri. Men på grund av hans lydighet så blir vi rettferdige. Men hvor står vår egen lydighet nevnt her? Hvor står vår egen lydighet nevnt? Vi var syndere på grund av Adams ulydighet, men så har vi blitt rettferdige på grund av Jesu lydighet. Wow! Men hva da med vår egen lydighet? Og så, her er det, og nå jeg vil bare, jeg får bare avslutte her nå, vi må avslutte et eller annet sted. Men her tror jeg at noen av og til tenker, ja, det her vi må inn med en balanse, vi må ikke være for radikale. Man kan ikke si man blir rettferdig bare på grund av Jesu lydighet, for da kan jo hende at folk tar fordel av det, og så begynner man å leve i synd, og man er ikke så opptatt av sin egen livsstil lenger, så det er skumle greier. Vi må passe på å ha en balanse i undervisningen. Men her tror jeg vi mister det. Fordi hvis vi blander Guds rettferdighet gitt som en gave, og vår selvrettferdighet som går opp og ned, da er det en skikkelig sammenblanding. Hvis vi, og jeg tror det, at hvis vi tenker, oi, nå har jeg gjort en synd, så nå er ikke jeg helt rettferdig lenger, men hvis jeg bare omvender meg, da blir jeg rettferdig igjen. Hvis vi har en sånn tankegang, da har vi selvrettferdighetstankegang. Da står vi på denne plattformen. Og jeg tror det er nesten så avgjørende at vi forstår at Guds rettferdighet er gitt oss som en gave på grund av Jesu lydighet. Og heldigvis, om jeg så synder og faller, så påvirker ikke det Jesu rettferdighet. Den er fortsatt den samme. Fundamentet står på er fortsatt helt syndefritt. Men jeg snublet på en måte på det her, på det fundamentet. Og når vi snublet, ja, da reiser vi oss opp igjen. Vi ligger ikke nede. Hvis vi tror ting er blitt ødelagt, da er det som om du sykler på en vei, og så faller man i en grøft. Og ja, nei, nå er alt ødelagt. Nå kan jeg like godt bare slå på et telt og bo her. Og så leder en synd til en annen, til en tredje, til en fjerde. Nei, hvis vi faller i den grøfta, hva gjør vi da? Jo, det er jo ikke vårt rette element. Vi bare, jung, opp igjen på veien, og vi fortsetter å sykle rett frem. Men det vil frem til at vi står på dette fundamentet hele tiden. På grund av Jesu lydighet, det er så viktig. Og det holder hele veien til himmelen. Men hva da med vår egen lydighet? For dette her, jeg kan møtte det mye når jeg underviser. Ja, men det høres ut som at du, nå sier du det er ikke så farlig hvordan folk lever og så videre. Du vet, når man gjør synd, så har det sine egne konsekvenser. Det er ikke på grund av Guds straff. Straffen kom på Jesus. Så Gud straffer ikke folk om de synder, men det har sine egne konsekvenser. Er man veldig hard mot ektefellen, så påvirker det ekteskapet. Det har sine egne konsekvenser. Så Gud vil hjelpe oss til å leve dette nye livet vi har fått. Men vi må skille mellom fundamentet og forvandlingen som skjer. Og det her vil jeg legge, ta som den siste. Det er den siste nå. Det er det her. Og jeg tror det her er så viktig det jeg sier nå. Det er så viktig. Evangeliet er på en måte todelt. Første delen av evangeliet er vi er i Kristus. Altså vi står på hans fullbrakte verk. Sånn er det. Ingenting kan rokke ved det. Ikke engang vår synd om vi faller. Vi står trygt der. Der er velsignelsene. Der kommer helbredelsen. Der er vi trygget for himmelen. På grunn av vi står på hans fullbrakte verk. Perfekte plattform uten sprekker. Men den andre delen av evangeliet er at Kristus er i oss. Altså vi er i han. Og han er i oss. Vi er blitt en ny skapning. Vi har fått Kristus på innsida. Og her kommer forvandlingen som noen av dere sier, plutselig så jeg verden på en annen måte. Jeg ser på folk på en annen måte. Og jeg snakker på en annen måte enn jeg gjorde. Men det ikke vår kvalifikasjon for å fortjene Guds velsignelse. Men det frukten av det nye livet. Så vi må skille mellom de to. Hvis ikke, så havner vi rett tilbake i denne mellomplattformen. Jeg tror jeg stopper der. Man kan holde på mye lenger, men jeg minner meg selv på det her veldig ofte. For hvis jeg står på denne plattformen her, og jeg skal legge hendene på de syke i Mari Feldes navn, basert på hva jeg har gjort, og hvor flink jeg har vært, og hvor god kristen jeg har vært, det er ikke mye frimodighet der. Men vi gjør ikke ting i vårt eget navn basert på hvem vi er og hva vi har gjort. Men vi står her, og så kan vi få lov å legge hendene på de syke i Jesu navn. Basert på hva han har gjort for 2000 år siden, og hvem han er i dag. Det er et helt annet liv. Det er en helt annen frimodighet. Og det er en helt annen relasjon med Gud. Amen.
Veldig bra. Grunn.